อนที่3กรรมจำแนกสัตว์ให้หยาบและประณีต
นมัตถุรัตนัตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าต่อไปนี้ก็พึงตั้งใจสดับปรับฟังธรรมะเป็นหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของชีวิตที่เราดำเนินเดินหยุดในธรรมก็จะนำชีวิตของตนเองให้เป็นไปด้วยความผาสุกให้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เพราะว่าพระธรรมคำสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสไว้นั้นเมื่อบุคคลได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามบุคคลนั้นก็จะสามารถเข้าถึงบรมสุขเข้าถึงความดับทุกข์ได้ก็ตามเหตุปัจจัยของการปฏิบัติถ้าเราได้มีธรรมมากมีธรรมะละอกุศลธรรมจิตใจสะอาดบริสุทธิ์คลี่คลายจากความทุกข์ไปตามลำดับหลักคำสอนในพุทธศาสนาก็จะชี้ให้ว่าธรรมทั้งหลายนั้นไหลมาแต่เหตุไม่ใช่เกิดขึ้นมาเองได้ลอยลอยไม่ว่าจะประสบความทุกข์ประสบความสุขได้รับผลดีไม่ดีเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยลอยรวมแล้วแต่ต้องมีเหตุสร้างเหตุมาแล้วทั้งนั้นฉะนั้นคนแต่ละคนที่ได้ชีวิตอัตภาพมาต่างกันนี่ก็เพราะกรรมที่ทำไว้บางคนก็ได้ร่างกายมาสวยงามบางคนก็ได้ร่างกายมาขี้ริ้วขี้เหร่บางคนก็ได้ร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมากบางคนก็แข็งแรงโรคภัยไม่เบียดเบียนบางคนก็อายุสั้นบางคนก็อายุยืนบางคนก็รวยบางคนก็จนบางคนก็มีสติปัญญาบางคนก็ด้อยปัญญาเกิดตระกูลสูงตระกูลต่ำมีอำนาจวาสนาไม่มีอำนาจรุนแรงแต่เกิดจากกรรมคือการกระทำไว้ทั้งหมดของตนเองเนี่ยทำความดีก็ได้ผลดีทำความชั่วก็ได้รับผลชั่วมาซึ่งคนบางคนที่เขามีฐานะมีทรัพย์ก็เพราะเขาทำบำเพ็ญทานไว้บริจาคทานไว้เกิดมามีทรัพย์สมบัติมากคนที่ยากจนคนแค้นก็เพราะไม่ได้บำเพ็ญทานไม่ได้บริจาคทานไว้ครั้นเมื่อมาบริจาคเอาชาตินี้ทำเล็กๆน้อยๆยังแล้วจะให้มันได้ผลทันทีมันก็ไม่ได้เพราะว่าเพิ่งจะปลูกต้นไม้ยังไม่ถึงเวลาที่จะออกผลมันก็ออกผลไม่ได้แต่คนบางคนเนี่ยเขาทำบุญปัจจุบันนี้ก็ตามเขาก็เห็นผลเกิดขึ้นทำอะไรก็คอยจะได้รับผลโชคลาภต่างๆไหลมาให้ได้กินได้ใช้ได้ทำบุญได้อยู่เรื่อยถ้าเราไปสืบดูเราจะพบว่าคนนั้นเขาทำบุญมาตลอด นะมีหลายคนที่มาที่วัดเนี้ยก็เล่าให้ฟังถึงโชคดีไปจับอะไรตรงไหนก็มันจะดีไปหมดมีโชคมีลาภอยู่เรื่อยๆแล้วไปดูคนนั้นก็ทำบุญมาตลอดชีวิตทั้งชีวิตทำชอบบำเพ็ญกุศลชอบบำเพ็ญทานตลอดทำจนมันอิ่มเต็มที่แล้วมันต้นไม้ที่ปลูกมานานจนต้นมันใหญ่มันก็เริ่มออกผลออกผลอยู่มีหลายๆคนที่เห็นเขาจึงไม่ได้ขัดสนจนยากในเรื่องทรัพย์มีทรัพย์มาได้ทำบุญอยู่ได้เสมอๆแต่บางคนนี้ต้องดิ้นรนมากกว่าจะได้เงินมาด้วยความยากลำบากนั่นเพราะว่าไม่ได้บำเพ็ญทานไว้มากในอดีตก็ไม่ได้บำเพ็ญปัจจุบันก็ยังปลูกฝังไว้ไม่ได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ต้องรอไปนะรอไปทำบุญก็ต้องขนขวายไปเรื่อยๆบางคนก็เกิดมาร่ำรวยจริงแต่ว่าไม่ได้ใช้ทรัพย์เหล่านั้นอย่างมีความสุขเป็นเศรษฐีแต่ว่าไม่มีความสุขในทรัพย์ไม่ได้กินได้ใช้อย่างมีความสุขทำไมมันเป็นอย่างนั้นนั่นก็เพราะว่าเป็นการที่ให้แล้วก็เกิดความหวงทีหลังให้ไม่เด็ดขาดให้แล้วก็เกิดความตนีมันก็เลยเกิดมามีทรัพย์แต่จะไม่ได้กินได้ใช้ในสิ่งที่ดีๆเก็บไว้อย่างนั้นยังมีเรื่องราวตัวอย่างในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันก็มีเศรษฐีอยู่ที่เมืองสาวัตถีไม่มีบุตรอปุตตกะเศรษฐีเขามีทรัพย์มากแต่ว่าเขาจะไม่กินอาหารดีๆคนเอาอาหารดีๆใส่ถาดทองคำมาให้เนี่ยเขาตะเพิดหาว่ามาเยอะเยาะสิฟางปลาด้วยก้อนดินท่อนไม้คนบริวารบางทีเอาสิ่งของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มดีๆมาให้เขาก็ตะเพิดไปหมดเอาล่มยานพาหนะไม่เอาเขาบริโภคปลายข้าวบริโภคข้าวด้วยปลายเกวียนเป็นข้าวเรียกว่าข้าวปลายข้าวอ่ะนะข้าวไม่ปราณีตกับน้ำผักดองนี่เป็นเศรษฐีนะทรัพย์มีมากแล้วก็ไม่ได้กินได้ใช้อาหารดีๆผ้าดีๆเขาก็ไม่นุ่งเขาก็นุ่งผ้าป่านล่มดีๆคนมาให้ใช้ไม่ใช้ใช้ไม่ได้ใช้แต่ล่มใบไม้ยานพาหนะดีๆก็ไม่ใช้ใช้ยานเก่าๆรถเก่าๆนะมีชีวิตอยู่อย่างเหมือนกับคนแร้นแค้นทั้งที่มีทรัพย์มากทำไมเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งสิ้นชีวิตลงแล้วบุตรก็ไม่มีทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ต้องขนเข้าท้องพระคลังใช้เวลาขนเข้าท้องพระคลังหลวง7 วันกว่าจะขนทรัพย์หมดวันสุดท้ายที่ขนทรัพย์พระราชาเสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันแล้วก็ได้กราบทูลเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังถึงเศรษฐีที่ไม่มีบุตรมีทรัพย์สมบัติมากต้องขนเข้าท้องพระคลังใช้เวลา7 วันพระเจ้าเปรตเสนพิโกศลเป็นพระราชาในสมัยนั้นได้กราบทูลเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่าอปุตตกะเศรษฐีเนี่ยไม่กินอาหารดีๆกินปลายข้าวกับน้ำผักดองเสื้อผ้ากับใช้ผ้าไม่ดียานพาหนะก็เก่าๆร่มก็ใช้ใบไม้ ทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้บำเพ็ญทานอะไรเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากก็ไม่ได้บำเพ็ญทานแม้แต่พระพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ที่วัดเชตวันซึ่งไม่ห่างไกลจากเมืองสาวัตถีใกล้ๆอาปุตตกาเศรษฐีก็ไม่เคยได้ทำบุญทำทานกับพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เลยชีวิตทั้งชีวิตพระพุทธเจ้าก็จึงได้ตรัสกับพระเจ้าปฏิเสธทุกกุศลว่าจริงอย่างนั้นแหละมหาบพิตรชื่อว่าบุคคลที่ผู้มีปัญญาสามได้โภคะทั้งหลายแล้วย่อมไม่แสวงหานิพพานอันหนึ่งตัณหาซึ่งเกิดขึ้นเพราะอาศัยโภคะทั้งหลายย่อมฆ่าคนเหล่านั้นสิ้นกาลนานและพระองค์ได้ตรัสเป็นคาถาว่าหานันติโภคาทุเมทังโนจะปรคะเวสโนเป็นต้นซึ่งแปลว่าโภคะทั้งหลายย่อมฆ่าคนสามปัญญาแต่ไม่ฆ่าคนผู้แสวงหาฝั่งโดยปกติคนสามปัญญาย่อมฆ่าตนเหมือนฆ่าผู้อื่นเพราะความทยานอยากในโภคะเนี่ยเศรษฐีนั้นเรียกว่าเป็นผู้สามปัญญาพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเล่าตรัสอย่างนี้แล้วพระเจ้าปเสนทุกกุศลได้กราบทูลถามว่าทำไมเศรษฐีถึงมีทรัพย์แล้วก็ไม่ได้ใช้บริโภคอย่างมีความสุขพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่านี่เป็นเพราะบุพกรรมของเขากรรมเก่าที่เขาทำไว้เมื่อพระเจ้าปเสนทุกข์ทนกราบทูลพระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าถึงเรื่องราวพระองค์ก็จึงได้ตรัสเล่าประวัติในอดีตชาติเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบเป็นผู้ทราบหมดว่ากรรมผลวิบากกรรมแบบนี้แบบนี้เกิดมันเกิดจากกรรมตัวไหนตัวไหนทำไว้ชาติไหนเป็นใครสมัยนั้นพระองค์เป็นสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ก็เล่าให้ฟังตรัสเล่าว่าในอดีตชาติของอาปุตตกาเศรษฐีเนี่ยในชาติหนึ่งก็เป็นคนที่เคยได้บริจาคทรัพย์กับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าคือครั้งหนึ่งเมื่อเขาได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้นิมนต์ให้รับอาหารในบ้านของตนรัตนาเข้ามาในบ้านแล้วอดีตเศรษฐีในชาติที่ก่อนก็บอกกับภรรยาให้จัดอาหารถวายเสร็จแล้วตนเองก็ออกไปนอกบ้านภรรยาก็ดีอกดีใจเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่กันมานานเนี่ยสามีไม่เคยทำบุญทำทานเลยทั้งที่ก็มีทรัพย์พอมาอนุญาตให้ทำบุญก็ดีใจเพราะตนเองมีศรัทธาเริ่มใสต่อการบำเพ็ญทานก็จึงได้รับบาตรจากพระปัจเจกพุทธเจ้ามาจัดการคดอาหารใส่อย่างปราณีตจัดอาหารอย่างดีอันปราณีตถวายท่านอย่างดีในลงในบาทเต็มบาทขณะนั้นสามีก็กลับมาอดีตเศรษฐีผู้เป็นสามีกลับมามาแล้วก็มาถามพระปัจเจกเจ้าว่าท่านได้รับอาหารเรียบร้อยแล้วหรือได้รับแล้วก็ดูพอเห็นอาหารในบาทซึ่งเป็นอาหารนั้นปราณีตเต็มบาทเลยก็รู้สึกร้อนใจรู้สึกเสียดายรู้สึกไม่อยากก็บ่นนะบ่นว่าภรรยาไม่น่าจะต้องให้ขนาดนี้อาหารปราณีตอย่างนี้ให้กับคนงานคนรับใช้ของเรายังดีกว่าถ้าจะให้เพราะว่าเขายังทำงานให้ส่วนพระเนี่ยเอาไปฉันแล้วท่านก็นอนคิดอย่างนั้นความที่รู้สึกไม่ได้ยินดีหรือว่าไม่ปลื้มใจในทานตัวเองเห็นให้มากไปรู้สึก เกิดความไม่พอใจนี่คือเหตุตายจากละจากชาตินั้นเนี่ยแล้วในครั้งนั้นเนี่ยคือจริงเขาก็เป็นเศรษฐีนะครั้งที่บำเพ็ญทานครั้งนั้นเป็นเศรษฐีอยู่มีทรัพย์นอกจากได้ทำทานกับพระปัจเจกเจ้าแต่ว่ามาตณีมาเสียดายมันรู้สึกไม่พอใจที่ได้ให้ไปมากแล้วในชาตินั้นก็ยังฆ่าลูกของพี่ชายเด็กยังเป็นเด็กอยู่คือเด็กเนี่ยมันก็มักจะมาตามอดีตเศรษฐีเนี่ยไปไหนก็เกี่ยวมือไปด้วยเด็กตัวเล็กเด็กมันก็จะพูดว่าเออนี่ยานพาหนะนี่เป็นของบิดาส่วนโคนะเป็นของท่านฟังเด็กพูดอย่างเงี้ยนึกกลัวนึกระแวงเพราะว่าเด็กตัวเล็กๆมันยังพูดอย่างนี้ถ้าโตขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาเอาทรัพย์ของเราใครจะป้องกันทรัพย์เราได้เลยเอาเด็กลวงไปในป่าแล้วก็บิดคอฆ่าเนี่ยทิ้งหมกไว้ความหวงคนเราเนี่ยทำบาปตายจากชาตินั้นเนื่องจากว่าได้บำเพ็ญทานไว้เขาได้เกิดในสุคติภพอยู่ถึง7 ครั้งเกิดในสวรรค์แล้วเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นเศรษฐีอยู่7 ชาติในขณะทำทานที่เกิดมาหวงมาเสียดายมาไม่พอใจแต่ก็ยังส่งผลถึงขนาดนั้นนะพอได้ทำกับพระปัจเจกพระเจ้าได้เป็นเศรษฐีถึง7 ชาติอยู่บนสวรรค์ถึง7 ชาติแต่ก็ต้องตกนรกเหมือนกันที่ได้ไปฆ่าเด็กไปตกนรกอยู่เป็นแสนปีรู้สึกว่าจะตกนรกก่อนเลยแล้วก็ได้อยู่บนสวรรค์7 ชาติมาเป็นเศรษฐีเป็นมนุษย์7 ชาติฉะนั้นในชาติปัจจุบันที่มาเกิดในเมืองสาวัตถีเขาเกิดมาเขาก็มีทรัพย์มากอำนาจที่เคยได้ถวายต้อนรับพระปัจเจกเจ้าถวายทานแต่เพราะที่เห็นภรรยาถวายอาหารอันปราณีตมากมายก็รู้สึกไม่เต็มใจไม่ยินดีไม่ได้ชอบใจเลยทำให้เขาไม่มีการได้กินได้ใช้ทรัพย์ที่เขามีมากมายอาหารดีๆเขาก็ไม่อยากกินเขาจะกินแต่ข้าวปลายเกวียนกับน้ำผักดองเนี่ยถ้าเราเห็นคนในปัจจุบันนี้ที่มีทรัพย์มากแต่ทำไมเขากินอยู่อย่างอัตคัดของดีๆไม่กินเสื้อผ้าดีๆไม่ใช้ไม่ได้รับความสุขไม่ได้เสวยผลบุญอันนั้นอย่างเต็มที่นี่ก็เกิดจากนี้แหละเกิดทำนองแบบนี้เกิดจากการให้ทานแล้วก็จิตยังไม่ได้สละอย่างแท้จริงยังไปเสียดายยังไปหวงก็เลยมีทรัพย์ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ทรัพย์อย่างมีความสุขเศรษฐีเนี่ยใช้ผ้าปานร่มดีๆไม่ใช้ใช้ร่มใบไม้รถดีๆก็มีเยอะแต่ว่าไม่ใช้รถเก่ากินข้าวก็ปลายเกวียนน้ำผักดองแล้วก็พอสิ้นชีวิตเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าขณะเนี้ยก็กำลังไปเสวยผลกรรมอยู่ในนรกไปสู่มหาโรรวนรกอีกดังนั้นพระองค์จึงตรัสถึงว่าโภคะทั้งหลายย่อมฆ่าคนสามปัญญามีทรัพย์แล้วก็คนที่ไม่มีปัญญาเนี่ยทรัพย์นั้นก็กลับเป็นพิษต่อตนเองไม่ได้เอาทรัพย์ให้เป็นประโยชน์คนมีปัญญาเขาก็จะรู้จักเอาทรัพย์ให้ได้ประโยชน์อย่างน้อยก็ได้กินได้ใช้มีทรัพย์ก็กินได้กินได้ใช้มันได้สมค่ากับมีทรัพย์แล้วก็ยังแบ่งส่วนในการทำบุญทำกุศลทรัพย์เหล่านั้นก็จะเป็นประโยชน์ตนเองต่อไปนะแต่ถ้าขาดปัญญามีทรัพย์แล้วหวงแหนแถมความหวงด้วยอำนาจความตณีด้วยความทยานอยากก็เลย ไปทำร้ายชีวิตผู้อื่นกลัวเขาจะแย่งกลัวเขาจะมาเอาทรัพย์ตัวเองดังนั้นก็เหมือนกับฆ่าตนเองการฆ่าผู้อื่นก็คือฆ่าตนเองเพราะกรรมเหล่านั้นก็มาถึงตกมาที่ตนเองเพราะความที่ทยานอยากในทรัพย์นั้นถ้าทรัพย์บันไดที่เหมือนไฟไหม้บ้านบุคคลสามารถขนทรัพย์ออกจากบ้านได้ทรัพย์นั้นก็จะเป็นประโยชน์กับบุคคลนั้นได้ต่อไปถ้าทรัพย์บันไดที่ขนออกมาไม่ทันทรัพย์นั้นก็จะถูกเผาไหม้ไปหมดฉันใดก็ดีบุคคลที่เกิดมาในปัจจุบันนี้มีทรัพย์สมบัติแล้วถ้าสามารถเจือจานให้เป็นบุญกุศลได้เสียสละให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อวัดต่อศาสนาเนี่ยก็เหมือนได้เอาทรัพย์ออกจากกองเพลิงออกมาได้ก็จะเป็นเสบียงติดตัวไปใช้ต่อไปนำติดตัวไปได้นึกว่าแปลงทรัพย์มาเป็นบุญก็จะเป็นสมบัติติดตัวไปที่โจรก็ปล้นไปไม่ได้แต่ถ้าชีวิตเกิดมาทรัพย์สมบัติก็มีเยอะแต่ว่าตนีไว้หวงไว้เก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นสาระประโยชน์สิ้นชีวิตไปทรัพย์นั้นก็เอาไปไม่ได้หรอกก็เหมือนทรัพย์ที่อยู่ในบ้านถูกไฟไหม้ไปแล้วฉะนั้นคนมีปัญญาแล้วก็สามารถที่จะนำทรัพย์ติดตัวไปได้นำทรัพย์ให้เกิดคุณประโยชน์ให้ตนเองทั้งภพนี้ภพหน้าคนมีปัญญาก็รู้จักนะเพราะอาศัยการสดับตรับฟังทำให้มีโอกาสสั่งสมบุญกุศลได้มากยิ่งมีทรัพย์มากก็นำทรัพย์เป็นประโยชน์ได้มากมีชีวิตเกิดขึ้นมาก็เอาชีวิตตัวเองเนี่ยสั่งสมคุณงามความดีได้มากเรียกว่ามาสว่างแล้วก็ไปสว่างเกิดมามีทรัพย์สมบัติมีรูปร่างมีตระกูลดีแล้วมาสว่างเกิดมาลูกสวยรวยทรัพย์นับปัญญาแล้วเขาก็ยังเป็นคนที่ศรัทธาเริ่มใสใจบุญสุนทานก็เป็นผู้สว่างต่อไปแต่บางคนนั้นมาสว่างแต่ไปมืดนะเกิดมามีทรัพย์สมบัติเพราะอดีตบำเพ็ญไว้แต่ว่ากลับมาตนีปัจจุบันทวงไว้ยึดไว้ก็เลยไปมืดต่อไปมาสว่างแต่ไปมืดคนบางคนมามืดแต่ไปสว่างเกิดมาก็ยากจนข้นแค้นแสนลำเค็ญแต่ก็พยายามถึงจะมีน้อยก็พยายามเจือจานทำไปตามกำลังทำน้อยแต่ทำด้วยจิตศรัทธาก็มีผลมากได้รู้ว่าเกิดมาชาตินี้ร่างกายไม่ค่อยจะสมบูรณ์พิกลพิการบ้างรูปร่างหน้าตาได้มาอย่างนี้แล้วก็โรคภัยคอยเบียดเบียนก็รู้ว่าเรามามืดแต่ก็สามารถไปสว่างได้ก็พยายามทำความดีสังขารที่มันย่ำแย่เนี่ยก็พยายามประพฤติดีทำกายให้สุจริตวาจาให้สุจริตสังขารที่ไม่ดีเหล่านี้มันก็กลับมาสร้างเหตุใหม่ทำความดีใหม่ในภพต่อไปก็จะรุ่งเรืองมีความรุ่งเรืองแต่บางคนนั้นมาก็มืดอยู่แล้วก็ยังจะไปมืดเกิดมาก็พิกลพิการก็ยังชอบทำบาปทำกรรมอยู่นั่นแหละเกิดมาก็ยากจนอนาถาแต่ก็ยังทำบาปอีกต่อใครไปที่อินเดียก็จะเห็นภาพพวกขอทานพวกอยู่ยากไร้อนาถาแล้วเขาก็ยังทำตัวไม่ดีต่อกรรมของเขาเนี่ยทำให้คนไม่กล้าจะให้ทานจริงๆถ้าเขาทำตัวให้ดีเขาก็จะได้รับทานเยอะ คนไทยไปเนี่ยก็อยากจะให้อยู่แล้วสงสารอยากจะให้แต่ก็ให้ไม่ได้ไม่กล้าให้เพราะว่าถ้าลงไปให้ปุ๊บมันรุมกันถือทั้งตัวหมดน่ะแย่งดีไม่ดีกระปงกระเป๋าหมดรุมกันหมดมากันไวรู้กันแป๊บเดียวมาเป็นเต็มคนไทยก็ไม่กล้าให้อยากให้ก็ให้ไม่ได้เนี่ยคือวิบากกรรมของเขาทำให้เขาอยู่มาก็อนาถาแล้วก็ยังไม่สามารถจะได้รับทานจากผู้คนด้วยความที่เขาประพฤติอย่างนั้นเป็นวิบากกรรมของเขาทำให้เขาไม่สามารถจะได้รับมามืดไปมืดเพราะฉะนั้นพวกเราซึ่งเป็นผู้ที่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามีศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสขึ้นเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วความสุขความทุกข์ต่างๆเกิดจากกรรมที่เราทำไว้เราก็พยายามหลีกเลี่ยงบาปกรรมทั้งหลายบำเพ็ญบุญกุศลต่างๆและที่สำคัญก็คือทำจิตใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์เนี่ยอย่างที่พระพุทธเจ้าได้แสดงในวันมาฆะวันมาฆบูชาที่ใกล้จะถึงสัพพปาปัสสะกระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตะประโยชน์ทัปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเนี่ยเราต้องทำให้ได้สามประการเนี่ยบางคนเนี่ยทำบุญก็ทำแต่ก็ทำชั่วด้วยไม่ละชั่วชีวิตเขาก็ยังทำบาปทำกรรมผิดศีลแต่บุญก็ทำมันก็ไม่สมบูรณ์บางคนเกิดมามีทรัพย์รวยแต่ป่วยเจ็บแต่พิการนั่นเพราะว่าให้ทานแต่ไม่รักษาศีลพวกนั้นเกิดมามีทรัพย์แต่ว่าอำนาจผิดศีลก็เศษของมันก็ทำให้เกิดมาพิกลพิการโรคภัยเบียดเบียนอายุสั้นพันตายแต่บางคนบำเพ็ญทานรักษาศีลแต่ขาดเจริญภาวนาเกิดมาเป็นคนมีทรัพย์มีรูปสวยแต่เป็นคนโง่ไม่มีสติปัญญาดีไม่ดีสมองไม่รู้ไม่ทันคนเลอะเลือนหลงอย่างนี้ก็มีฉะนั้นทานทำให้รวยศีลทำให้สวยภาวนาทำให้มีปัญญาจะมีปัญญาเนี่ยเพราะการเจริญปัญญาเจริญภาวนาการคบบัณฑิตการฟังธรรมการสอบถามปัญหาธรรมศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นทำจิตให้ขาวรอบก็คือทำจิตให้บริสุทธิ์ละความชั่วความชั่วทางกายทางวาจาทางใจบาปที่จะเกิดขึ้นที่ออกไปทางกายมีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามชั่วทางวาจาก็โกหกหลอกลวงพูดจาหยาบคายพูดจาส่อเสียดเนี่ยพูดแล้วก็ให้เขาโกรธกันเกลียดกันทะเลาะกันพูดเพ้อเจ้อเรื่องราวไร้สาระเป็นความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจก็คิดเบียดเบียนเขาคิดพยาบาทอาฆาตเห็นผิดจากทำนองของธรรมบุญไม่มีบาปไม่มีทานไม่มีผลทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วอะไรเงี้ยความเห็นผิดเป็นความชั่วทางใจเนี่ยต้องเว้นความชั่วทางกายวาจาใจทำความดีให้ถึงพร้อมทำกายให้สุจริตทำวาจาให้สุจริตทำมโนให้สุจริตกายก็เว้นเสียจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวาจาก็พูดแต่คำจริงพูดคำไพเราะ พูดสมานสามัคคีพูดในคำที่มีสาระมีประโยชน์ทางใจก็มีจิตที่ไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดพยาบาทคือรู้จักให้อภัยแล้วก็สร้างสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบให้เกิดขึ้นแล้วทำกุศลให้ถึงพร้อมบำเพ็ญทานบำเพ็ญศีลบำเพ็ญการเจริญภาวนาบำเพ็ญอ่อนน้อมถ่อมตนช่วยเหลือขนขวายในการงานที่ชอบฟังธรรมะที่ส่วนกุศลโมทนาในความดีของผู้อื่นฟังธรรมะแสดงธรรมอย่างนี้เป็นบุญกุศลทั้งหมดทำให้ถึงพร้อมบำเพ็ญทานบำเพ็ญศีลภาวนาเนกขัมมะบำเพ็ญขันติความอดทนอดกลั้นบำเพ็ญความเพียรบำเพ็ญสัจจะบำเพ็ญอธิษฐานจิตมุ่งมั่นสู่ความพ้นทุกข์บำเพ็ญการเจริญเมตตาบำเพ็ญอุเบกขานะทำกุศลตนเองให้ถึงพร้อมโดยย่อก็คือทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาเจริญเมตตาก็ถือว่าเป็นการเจริญภาวนาทำจิตของเราให้ขาวรอกก็คือให้บริสุทธิ์และการที่จะต้องเข้าถึงการปฏิบัติวิปัสสนาการเจริญวิปัสสนาก็เป็นเรื่องการฝึกเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมความเป็นจริงถ้าได้รู้แจ้งเห็นจริงก็จะทำให้ละกิเลสความเป็นจริงก็มีให้พิสูจน์อยู่แล้วก็อยู่ที่ตัวนี่แหละไม่ต้องไปเดินทางไปค้นที่ไหนหรอกเพราะนั้นทางที่จะทำให้ดับทุกข์มาจึงไม่เกินวิสัยเพราะสิ่งที่จะให้รู้ให้ดูให้เห็นมีอยู่ทุกๆคนนะก็ดูที่ตัวของตัวเองนั่นแหละพิสูจน์ความจริงว่าความจริงที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้เนี่ยว่าชีวิตสังขารเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็มาพิสูจน์ดูว่ามันจริงไหมสังขารนี่เป็นทุกข์จริงไหมสังขารธรรมทั้งหลายนี่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงไหมแล้วก็มาพิสูจน์ดูจะพิสูจน์ยังไงก็ต้องเริ่มก็เจริญสติมีสติคอยจับรับรู้อยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมตั้งสติมาอยู่ที่กายศึกษาพิจารณากายให้เห็นว่ากายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราดูกายนั่งกายยืนกายเดินกายนอนกายลมหายใจเข้าออกกายคู่เหยียดเคลื่อนไหวดูไปพิจารณาไปจะได้เห็นความจริงว่าโอ้มันก็สักแต่ว่าเป็นสิ่งเป็นธรรมชาติไม่ใช่ตัวเราของเราเวทนาเกิดขึ้นทางกายทางใจก็ตามเป็นความสุขเป็นความทุกข์เป็นความเฉยๆก็หมั่นระลึกรู้ดูบ่อยๆในเวทนาที่เกิดขึ้นเพื่อเห็นว่าเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาเวทนานี้ก็ไม่เที่ยงเวทนานี้ก็ไม่ใช่ตัวตนตามดูรู้เท่าทันจิตในจิตอยู่เสมอจิตดูซิว่าจิตมีราคะไหมมีก็รู้ปราศจากราคะก็รู้จิตมีโทสะขึ้นมากำหนดรู้ว่ามีโทสะจิตขณะนี้ปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตขณะนี้ปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้จิตหดหู่ท้อถอยจิตฟุ้งซ่านจิตมีสมาธิไม่มีสมาธิตามพิจารณาจิตอยู่ถ้าดูจิตไม่ออกก็ตั้งเกณฑ์ไว้อย่างเนี้ยดูซิว่าจิตเรามีราคะไหมหรือไม่มีราคะมีโทสะไหมหรือไม่มีโทสะมีสงบไหมหรือไม่สงบอันเนี้ยเราต้องเอามาพิจารณาตั้งข้อสังเกตแล้วดูสภาพของจิตใจตลอดทั้งสภาพธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยพิจารณาหมดเกิดราคะเกิดพยาบาทเกิดฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดสงสัยเกิดมีสติมีการพิจารณาเกิดปิติเกิดความสงบเกิดสมาธิเกิดความสม่ำเสมอเป็นกลางก็พิจารณาดูในสภาพธรรมนั้นนี่ ดูไปบ่อยๆเขาก็เห็นว่าเออมันก็เปลี่ยนแปลงที่สุดแล้วก็เออไม่มีตัวเราของเราจริงๆสิ่งทั้งหลายก็เป็นสิ่งเพียงประกอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยขึ้นมาเนี่ยคือเราต้องอาศัยปฏิบัติชำระจิตให้สะอาดให้บริสุทธิ์เดินยืนนั่งนอนคู่เหยียดเคลื่อนไหวทำพูดคิดพยายามมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าเราได้บำเพ็ญนี้ชีวิตของเราก็คุ้มค่ากับเกิดมาก่อนที่เราจะสิ้นลมหายใจเนี่ยไหนๆชีวิตสังขารเนี่ยก็จะต้องเน่าเปื่อยผุพังไร้สาระสิ้นลมหายใจสิ้นวิญญาณไปปราณแล้วก็นอนแน่นิ่งเน่าเปื่อยผุพังเอาไปเผาก็เป็นขี้เถ้าไปหมดไม่ได้อะไรเป็นสาระนั้นชีวิตถ้าเกิดมาเพียงปล่อยไปวันๆหนึ่งก็ได้แค่แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายมันไม่มีสาระอะไรเสียโอกาสที่ได้ชีวิตเป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์อันประเสริฐมีมันสมองมีสติปัญญาที่จะพัฒนาตัวเองได้แต่ปล่อยให้ชีวิตล่องลอยเลอะเลือนไหลหลงไปตามอำนาจของกิเลสก็น่าเสียดายชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ยิ่งมายุคนี้ได้พบพุทธศาสนาแล้วไม่สนใจโอกาสที่เราจะได้หวนกลับมานี้ก็ยากไปสู่ความเป็นสัตว์เดรัจฉานวนเวียนอยู่ในอบายภูมิฉะนั้นต้องเร่งแข่งกับเวลาที่มันหมดไปแต่ละวันละวันวันเวลาผ่านไปทุกนาทีไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้เนี่ยคืนกินชีวิตนี้ไปทุกขณะเราทำอะไรเป็นแก่นสารบ้างล่ะหรือแค่เอกกะเกิดแก่เจ็บตายสาระของชีวิตอยู่ที่คิดดีทำดีพูดดีทำหน้าที่อย่างถูกต้องตามคันลองประโยชน์ตนและคนอื่นทำชีวิตของเราให้มันมีสาระขึ้นคือให้มันมีประโยชน์ได้ประโยชน์กับตนเองให้ได้ประโยชน์กับผู้อื่นชีวิตอยู่ล่องลอยไปไม่ได้ประโยชน์อะไรยิ่งคนเกิดมาเบียดเบียนผู้อื่นก็เท่ากับเบียดเบียนตัวเองชีวิตก็เองก็ไม่มีใครต้อนรับเกิดมามีแต่ทำโทษให้เป็นทุกข์เป็นโทษผู้อื่นเนี่ยแต่ถ้าเราเป็นคนดีอยู่ที่ไหนก็มีคนอยากให้อยู่อยากต้อนรับอยู่แล้วก็ทำประโยชน์ที่นั้นที่นั้นให้ชีวิตเราได้มีคุณค่าขึ้นมาทำประโยชน์ตนเองพยายามฝึกหัดอบรมเจริญภาวนาพัฒนาชีวิตจิตใจอันนี้ก็ได้ใช้เวลามาพอสมควรขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ความสุขความเจริญจงมีแก่ทุกท่านเถิด